inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugera nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu isomo ry'ubushize ubwo twigaga ubutumwa bwiza bwera cyangwa injili, twabonye uko Imana yohereje marayika wayo Gabriyeli mu gihugu cya Palestine mu mujyi w'i Nazareti ku mukobwa w'isugi witwaga Mariya. Marayika yabonekeye umukobwa w'isugi amubwira ko azasama inda y'umwuka w'Imana kandi ko azabyara umuhungu akamwita Yesu. Yesu bisobanura ngo umwami arakiza. Tubona rero ko igihe cyageze kandi abantu b'Imana bari bamaze igihe kinini bategereje gusohora k'ubwo buhanuzi Umucunguzi uw'Imana yasezeranyije uhereye igihe Adamu na Eva bacumuraga yari mu nda y'umukobwa w'isugi kandi yari hafi yo kuvukira mu isi. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyitwa Kuvuka kwa Mesiya. Mbere yo gusubira mu butumwa bwiza turebe uko Yesu Mesiya yavutse, reka tuvuge ku gihe Yesu yavutsemo. Umwami w'abami w'Uburoma witwaga Kayizari Augusto niwe wategekaga ibihugu byinshi birimo n'igihugu cy'Abayuda. Nyamara rero ubwami bw'Abaroma ntibwari kuburizamo umugambi w'Imana wo kohereza umucunguzi mu isi, ahubwo Imana yakoresheje Abaroma kugira ngo basohoze amagambo y'abahanuzi. Mbese uribuka amagambo y'umuhanuzi Mika yavuze mu myaka 70 mbere yo kuvuka kwa Mesiya? Mika yahanuye ko Mesiya azavukira i Betelehemu, umurwa w'umwami Dawidi. Nyamara Mariya wari hafi kubyara Yesu ntiyari atuye i Betelehemu, ahubwo yiberaga i Nazareti, umujyi uri mu majyaruguru ya Betelehemu mu ntera ingana n'ibirometero 150 uvuye i Betelehemu. None se ni gute Mesiya yari kuvukira i Betelehemu? Nshuti yanjye, nk'uko ubizi nta kintu na kimwe kinanira Uwiteka Imana. Ni Imana koko kandi niyo ifite ijambo rya nyuma ku bintu byose bibera mu isi. Ni Imana imenya ibibera mu isi byose. Uyu munsi turasoma uburyo Mariya ubwo yari hafi kubyara, umwami w'abami w'Abaroma yatanze itegeko rivuga ngo umugabo n'umugore bajye kwibaruza mu mujyi wabo kugira ngo bashobore kwishyura umusoro. Ibi bisobanura ko Mariya na Yosefu bagombaga kujya i Betelehemu mu murwa w'umwami Dawidi, kuko bombi bakomokaga kuri Dawidi. Noneho reka dusubire mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya kabiri, maze twumve uko Yesu Mesiya yavukiye i Betelehemu nk'uko Imana yari yarabisezeranyije kuva kera. Mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 2 ku murongo wa mbere, ibyanditswe bivuga ngo: Nuko muri iyo minsi itegeko riva kwa Kayisari Augusto ngo mu bihugu bye bose bandikwe, bose bajye kwiyandikisha, umuntu wese ajya mu mudugudu w'iwabo. Yosefu nawe ava i Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa i Betelehemu, kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we, ajya kwiyandikishanya na Mariya uwo yasabye wari utwite. Bakiri iyo igihe cye cyo kubyara kirasohora, abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Reka duhagarare hano. Mbese wabonye ibihe Mesiya yavukiyemo? Mesiya yavutse ari umuturage woroheje mu buryo bwa gikene. Yavukiye mu kiraro cy'inka kuko amacumbi y'i Betelehemu yari yuzuye. Uwagombaga kuba umukiza n'umucunguzi w'isi yavukiye mu kiraro kinuka amase y'inka. Ahari bamwe batekereza ngo ibi biratangaje, niba koko Yesu ari umukiza w'isi akaba umwami w'icyubahiro uzacira urubanza bene Adamu, kuki atavukiye ibwami mu cyubahiro cyinshi kugira ngo abantu bose bamenye ko ari umwami w'abami n'umutware utwara abatware? Nshuti yanjye, ukwiye kwibuka ko ibitekerezo by'Imana bitandukanye cyane n'iby'abantu, kandi icyubahiro cy'Imana gitandukanye n'icyubahiro cyo muri iyi si. Ni ukuri rwose kuvuka kwa Yesu kwakurikiwe n'icyubahiro gikomeye cyane, ariko benshi mu bakomoka kuri Adamu ntibabimenye, kuko icyubahiro cy'Imana n'icyubahiro cyo mu isi bitandukanye cyane. Urugero, birashoboka ko wabonye abantu bakize cyane batuye mu mazu manini kandi meza cyane, bambara imyenda ihenze kandi babaho ubuzima buhenze cyane, bafite abakozi babakorera buri kimwe cyose bifuza. Icyo ni icyubahiro cyo mu isi, ariko icyubahiro cy'Imana gitandukanye n'icyubahiro cyo mu isi. Niyo mpamvu Mesiya wari uvuye mu bwiza bw'Imana atavukiye ahantu heza kandi hahenze. Ntiyari nk'abakire batazi ubuzima busharira kandi bugoye bw'abakene. Oya, Uw'Imana yohereje ngo akize bene Adamu abakure mu butware bwa Satani n'ubw'icyaha, yavukiye ahantu horoheje cyane mu kiraro cy'inka, kugira ngo hatagira umuntu uvuga ngo Mesiya yavukiye abakire gusa cyangwa ngo ntaza akababaro k'abakene. Imana yashakaga ko abantu bose bamenya ko Umucunguzi yohereje mu isi yazanywe no gukiza umuntu wese umwizera, yaba umukuru cyangwa umuto, umugabo cyangwa umugore, umukire cyangwa umukene, ufite umudendezo cyangwa imbohe. Nicyo gituma ibyanditswe bivuga ngo kuko muzi ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, uko yari umutunzi maze agahinduka umukene ku bwanyu kugira ngo ubukene bwe bubatungishe. Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba 2:8-9. Mesiya ni we ubwe wihitiyemo kuvuka, niwe kandi wihitiyemo kuvuka ari umukene. Tekereza kuri ibi ngibi. Ahari iyindi mpamvu yatumye Yesu avukira mu kiraro kwari ukugira ngo atwibutse ko ari we mwana w'intama w'Imana. Abana b'intama bavukira mu biraro. Tuziga byinshi byerekeye izina rya Yesu aho yitwa umwana w'intama w'Imana. Ibyo tukazabyiga mu isomo rya 34. Reka noneho dukomeze inkuru yo kuvuka kwa Mesiya, maze dusome ikindi gice cyiza cyane. Mu ijoro Yesu yavukiyemo, avukiye mu kiraro, Imana yatumye abamarayika bayo kubashumba bari barinze imikumbi yabo mu mirima y'i Betelehemu. Umvuka Imana yababwiye inkuru nziza yo kuvuka kwa Mesiya. Ibyanditswe mu butumwa bwiza bwa Luka 2:8 biravuga ngo muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'Umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'Umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza bavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo Umwami. Kristo ni izina ry'Ikigiriki riva mu rindi zina ry'Igiheburayo rya Mesiya risobanura uwasizwe. Ibyanditswe bikomeza bivuga ngo iki nicyo kiri bubabere ikimenyetso, nuko muri busange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abungeri baravuga bati, nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyabayeyo, ibyo Umwami Imana itumenyesheje. Bagenda bihuta basanga Mariya na Yosefu n'umwana w'uruhinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Babibonye babatekerereza iby'uwo mwana nk'uko babibwiwe. Ababumvise bose batangazwa n'ibyo abungeri bababwiye, maze abungeri basubirayo bahimbaza bashima Imana ku byo bumvise byose no ku byo babonye nk'uko babibwiwe. Amen. Nibandi Imana yabanje kubwira inkuru nziza ko Mesiya yavutse? Mbese yabanje kubibwira umwami w'abami wa Roma? Ese yabanje kubibwira abakire cyangwa abakuru b'idini? Oya, Imana yatangaje inkuru nziza yo kuvuka kwa Mesiya ihereye ku baturage basuzuguritse, aribo bashumba bari bamaze igihe kinini bamutegereje. Mbega ukuntu abashumba bishimiye cyane kubona kana Yesu! Mbega ubuntu bukomeye bagiriwe! Babonye uw'abahanuzi bose banditseho, Mesiya umukiza w'isi, jambo w'Imana uhoraho wambaye umubiri ari agahinja. Mu gukomeza ubutumwa bwiza, tugiye kureba ibyabayeho nyuma y'umwaka umwe Yesu avutse. Twamaze kubona ukuntu Imana yatangaje inkuru nziza yo kuvuka kwa Yesu, ibibwiye abaturage boroheje bakabimenyeshwa n'abamarayika b'Imana bababonekeye bari mu kirere. Noneho tugiye kumva ko Imana yatangaje ko Mesiya yavutse, ibibwiye abanyabwenge ikoresheje inyenyeri nziza kandi nini yabonetse mu kirere. Umva ibyanditswe mu butumwa bwiza bwa Matayo 2:2 uko bivuga. Haragira hati, Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye Yerusalemu barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababazaho Kristo azavukira aho ariho. Bati, ni Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo, nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, n'ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri, abatuma i Betelehemu ati, nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire nanjye njye kumuramya. nyamara umutima we umwami Herode yashakaga kwica uwo mwana kuko nta wundi yifuzaga kwaba umwami usibye we gusa. Bamaze ni ukuvuga abanyabwenge kumva umwami baragenda kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere irinda igera aho uwo mwana ari ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Iyo ni inkuru yo kuvuka kwa Mesiya muri make. Niki twavuga ku byo twumvise uyu munsi byose? Ikintu kimwe twavuga mu by'ukuri ni uko kuvuka kwa Yesu Mesiya ari amateka utagereranya n'ayandi mateka yose yabayeho mu isi. Haba mu bahanuzi bose, abami ndetse n'abantu bose bo ku isi, nta n'umwe wigeze kuvuka nk'uko Yesu yavutse. Uyu munsi twabonye ko Mesiya yavutse ku mukobwa w'isugi bikozwe mu mbaraga z'Imana kandi bikaba nk'uko abahanuzi b'Imana babihanuye. Twumvise ko Yesu yavukiye mu mujyi w'i Betelehemu nk'uko umuhanuzi Mika yabitangaje mu myaka 70 mbere yo kuvuka kwa Yesu. Twabonye kandi uko Imana yohereje abamarayika bayo bari mu bwiza bwayo burabagirana bakava mu ijuru bakaza kubwira abashumba inkuru nziza bakavuga ngo mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose kuko uyu munsi umukiza bavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. Ikindi twabonye ukuntu abamarayika benshi bagaragaye bari guhimbaza Imana bavuga bati ni ijuru icyubahiro kibi cy'Imana no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Twabonye kandi ko Imana yashyize inyenyeri nini mu kirere kugira ngo imenyeshe abanyabwenge babaga mu gihugu cya kure ko Mesiya umwami w'abami umukiza w'abanyabyaha yavutse. Nshuti yanjye, niki kindi twavuga kuri ibi byose twumvise? Dushobora kuvuga ngo nta muntu n'umwe yavutse nka Yesu. Kuvuka kwa Yesu kurihariye. Ku birebana no kuvuka kwe, Yesu ntitwamugereranya n'abandi. Yesu yari arenze kuba umuhanuzi. Niwe abahanuzi bose bavuze ni Mesiya wavuye mu ijuru. Nshuti yanjye, niba koko Yesu yari umuhanuzi umeze nk'abandi bahanuzi benshi, kuki abahanuzi b'Imana bose batangaje ibyo kuza mu isi kwe mbere y'uko avuka? Kuki abamarayika bavuye mu ijuru bakaza kwizihiza ivuka rye? Niba koko Yesu yari umuhanuzi nk'abandi bahanuzi benshi, kuki Imana yashyize inyenyeri nini mu kirere igatangaza kuvuka kwe? None se kuki yavutse ku mukobwa w'isugi? Ndagusaba ngo ukomeze kwita cyane kuri ibi bibazo by'ingenzi. Reka ngushimire rero ko wagize neza gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Mu isomo ry'ubutaha, Imana nibishaka, tuzabona uko Yesu Mesiya yatangiye umurimo we mu isi. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza ku butumwa abamarayika bazaniye abashumba. Dusoma mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 2 ku murongo wa 10 na 11 aho bababwiye ngo mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose kuko uyu munsi umukiza bavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.